O motivo desta convocatoria é anunciarvos que se vai a celebrar a seguinte edición da Feira Medieval de Fontiñas. Vai ter lugar entre o 26 e o 28 de abril, organizada pola Asociación de Hosteleiros de Fontiñas e coa colaboración, como anos anteriores, pois deste concello. Chegamos á 8ª edición, é dicir, vaise pouco consolidando, empeza a ser un referente pois nestas datas en Lugo. E a previsión é que existan en torno a 60 postos diferentes e pois afluencia de moitos visitantes. Ademais do mercado medieval, con exposición e venda de alimentación e de artesanía, pois teñen programado tamén os organizadores un amplísimo e variado programa de actividades que van pois desde o teatro hasta o tiro con arco, hasta recuncho infantil, carruseis, obradoiros, etc. etc. É dicir, unha serie de actividades que creemos van a ser do agrado tanto dos veciños e veciñas como dos moitos visitantes que agardamos. Eu, antes de darlles a palabra aos organizadores que me acompañan, simplemente me gustaría soliñar pois ese carácter emprendedor do barrio das Fontiñas, unha serie de xente nova, de hostaleiros, que organizan esta iniciativa como unha oportunidade para o desenvolvemento a dinamización do barrio e tamén para xerar esa actividade económica que é moi, moi necesaria, non? Bueno, simplemente chamar, facer un chamamento á veciñanza para que aproveite estas datas e se chegue, que seguro que vai a seguir pois satisfeita de todo o que ali se lle ofrece, a todo o que ali se pon á venta.